Ali da se vratimo ovoj stvari.
Prošlost je bolna i opterećujuća.
To je sigurno odgovornost Sjedinjenih Američkih Država.
Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
Sve je to nameštaljka.
Da ulazak u Evropsku uniju danas je manje od 50%.
Ko želi da pobedi, ne sme da izgubi.
Narod treba da se plaši. Bu narode. Ja sam za to da se plaši narod. Bu narode.
Vi hoć понимаете теперь, чего вы натворили?
Beograd ima moćno oružje.
I to je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.
Slušate Sputnik intervju. O početku stvaranja Jugoslavije posle Prvog svetskog rata od 1918. i njenog raspada nakon ratova 90-ih razgovaramo sa piscem Vladimirom Kecmanovićem, autor i voditelj Vladimir Sudar.
U danima kad se navršava stogodišnjica Jugoslavije, šta je vama prva asocijacija na Jugoslaviju danas, kad se kaže?
Kad ćemo asocijacijama, na nešto što me se duboko, kako bi rekao, dojmilo, što bi rekli Hrvati. Sam bio u vojsci u vreme kad se Jugoslavija raspala. I onda ujutru, kad se radi ono postrojavanje jutarnje, diže se zastava. Jedan da sam gledao tu zastavu, da mi je bilo jasno da od Jugoslavije nema ništa više. Čak principijelno nisam bio ni u fazonu da takva kakva jeste treba da opstane, ali sam s druge strane znao da raspad znači rat. I to je jedan vrlo mučan, ambivalentan osjećaj gdje gledaš tu zastavu koja više nema nikakvog smisla, a ipak negdje želiš da je dižu i dalje, jer će inače sve da ode tamo odakle smo svi stigli.
Šta vam danas znači Jugoslavija?
Jedna država koja je postojala, koja više nema, koju uglavnom razne tipovi prevaranata koriste za sitančar.
Kako je?
Brand koriste uglavnom za sitančar, ugađujući emocije ljudi koje su najčešće kao sve emocije iskrene.
A kakve su vaše emocije prema Jugoslaviji?
Ambivalentne. U toj državi sam odrastao. Bio sam punoletan, još uvijek je postojala. I naravno da za prvih 18 godina života ima mnogo toga lijepog čega se sjećate. Ali bio je period posle taj ratni kad je stvarno to se vrlo krvavo i vrlo ružno raspadalo i tad su te emocije delimično bile ugušene. Sad se vraća, ali to su pre vraćanje na neki period prema kom osjećaš nostalgiju nego neka ideološka stvar. Znači nisam jugonostalgičar u tom smislu političkom jer bila su dva pokušaja da Jugoslavija zaživi, oba su propala na suštinski isti način i nema nikakvog osnova za vjerovanje da li bilo koji sljedeći pokušaj te vrste ne bi na isti način završio.
Danas kad govori se o tim pokušajima Jugoslavije, stvaranje Jugoslavije, postoji ona sintagma koja kaže da su Jugoslaviju stvarali najbolji, a razgrađivali najgori u oba svjetska rata. Da li se vi slažete s tim?
Ako uzmemo za prvi svjetski rat, bih mogao da se složim, ako pritom mislimo na one koji su za nju krvarili, a ne za one koji su njeno stvaranje doživljavali kao političku kalkulaciju. Jer u stvaranju su učestvovali i takvi. Što se druge tiče, stvar je slična ako se složimo da su, prvo, kako bih rekao, Jugoslavija nije imala šta da bude drugi put stvarana, ona je obnavljena. Ali ako se složimo da su za nju borili i partizani i ravnogorski pokret Draže Mihajlovića, onda da, najbolji su bili.
Da li su je najgori srušeni?
U oba slučaja su je loši ruši, sigurno.
Kako gledate na one teze da su kroz obe Jugoslavije, da je ostvaren određeni civilizacijski napredak od kulture preko ekonomije i tako, i da su samo u jugoslovenskom državnom okviru, govorim obe Jugoslavije, narodi koji su činili jugoslovensku zajednicu bili van kolonijalnog ili neokolonijalnog ropstva.
Pa nema sumnje da je ona u racionalnom smislu veća država, otpornija na maltretiranje sa strane, pre svega na kolonijalno maltretiranje. I nema sumnje da bi racionalno narodi udruženi u Jugoslaviji mogli i u budućnosti da prosperiraju bolje nego što je to nego odvojeno. Međutim, ako imate u prvom slučaju barem dva, a u drugom i više novonastalih nacija, naroda ili nacija, koje ne prihvataju tu ideju i koje će uvijek da imaju, kako bih rekao, osjećaj ugroženosti od Srba kojih ima najviše i biti podložni jako manipulaciji Vatikana, pre svega Slovenija i Hrvatska, pre svega Hrvatska, a onda i drugih svjetskih centara moći od kojih kolonizacija i dolazi. Onda je naprosto, kako bih rekao, ta priča, makoliko bi tačno, nema smisla, jer je utopistička. Znači, da, u obe Jugoslavije je bilo civilizacijskog napretka, ali uprkos njemu u oba slučaja bilo dovoljno oni koji su bili za njeno razbijanje. Posebno drugi put, kada nije bilo direktne agresije 90. i 91. niko sa strane nije izvršio direktnu agresiju, pa da kažete da se tako raspao. Jesu pomagali nje raspod i u finansijskom i u smislu naoružavanja hrvatskih pre svega i slovenačkih paravojnih formacija i tako dalje, ali direktnu agresiju nisu uradili. Znači da je postojala čvrsta volja većine nekih nacija u Jugoslaviji da ona ne postoji. U takvim uslovima ne samo da je nerealno očekivati da takva država može da opstane, nego konačno nije ni pošteno terati nekoga da bude u nečemu čemu ne želi. Ma koliko to bilo u njegovom objektivnom interesu, svako ima pravo da sam bira šta mu interesa. Pa i na svoju štetu.
Kada govorimo o obje Jugoslavije, možemo reći da su dva jaka vladara bili personifikacija i prve i druge Jugoslavije. Dakle, govorimo o kralju Aleksandru I, Karađorđeviću i Josipu Brozu Titu. Šta su po vašem mišljenju njihove neke zajedničke osobine, zajedničke i zablude, da kažem, a u čemu se njih dvojica razlikovala?
Pa zajednička osobina je da je obojici kao vladarima odgovarala da imaju što veću državu kojom vladaju. A razlika je što je Aleksandar bio u dobroj meri nedorasta ulozi koju je sebi dao, dok je Broz bio avanturista koji je, kako bih rekao, i u taj projekat kao i sve ostalo ulazio hazarderski bez jasnog cilja šta će dalje da se desi, ali u tome vešto plivao.
Kad već govorimo o Brozu, vi ste napisali jedan esej u zajedničkoj knjizi sa istoričarom Predragom Markovićem o Brozu, a koliko vidim, on će biti junak vašeg romana na kojem trenutno radite. Kakav je vaš odnos danas, posle svega, prema Brozu, s obzirom da ste iz one generacije koja je prošla kompletan drill od pionira preko omladinaca do Saveza komunističke omladine? I kakav će biti kao književni lik kod vas, Josip Broz?
Pa moj van književni stav prema Brozu je da postoje dve činjenice koje ne mogu da se spore i one su dovoljne da bude ocjenjen negativno. Jedna je da je bio diktator, a druga je da je činio zaista tim unutar državnim podelama je napravio neispravljivu dugoročnu štetu, pre svega Srbima, ali ne samo Srbima. Van toga, ne možemo se osporiti da je, kažem, tom avanturističkom veštinom postigao neke pozicije za zemlje kojom je vladao, koje gotovo graniče sa nadrealizmom. I činjenica da je se u njegovo vreme, u drugoj fazi njegove vladavine, u drugoj polovini, zaista jako dobro živjelo. Međutim, kažem, čak i taj aspekt je pokazalo se posle njegove smrti, onog momenta kad su međunarodna konstelacija se promenila, je pukao komeh u sapunice. Što je opet, kažem, karakteristično za čovjeka kakav je on bio, jer on nije razmišljao čak ni na nivou svoje karijere šta će da bude do kraja, a pogotovo šta će da bude posle njega. Tako da je pretežno moj odnos prema njemu negativan, ali u književnom smislu, kada radite, to je jedna potpuno druga vrsta postupka i književnost vas proza koje pošteno pristupate, a morate da pristupate pošteno ako hoćete napraviti dobro nešto. Onda ona postoji ono što se zove otpor materijala i ona vas tera, taj otpor materijala vas tera da odbacite svoje van književne stavove i da pristupite tome na jedan književno objektivan način. To nije objektivnost u nekom ovom klasičnom smislu, to je nešto komplikovanije zašto sad nemamo vremena baš da se time bavimo. U svakom slučaju, Broz će u mom romanu mnogo bolje da prođe nego što bi prošao u eseju koju bi pisao njemu.
I nego što je prošao u eseju koji ste već
napisali. Da, ne, ali taj esej je bio poluliteraran i tu sam ja bio mnogo blaži prema, ne blaži, ali sam, kako bih rekao, pošto sam pristupao sa stanovišta ironije i humora, bio sam i tu blaži nego što bi bio u nekom klasičnom eseju gdje bih rekao onako bez sprdnje šta mislim.
Rekli ste za Josipa Broza da je bio diktator. Da li mu je zajedničko s Aleksandrom Karađorđevićem što su obojica bili diktatori? Čak i da krenemo da je od pretpostavke da je Aleksandar pravio demokratsku državu, ta država je silom prilika završila u diktaturi.
Aleksandar Karađorđević je, da, barem je on smatrao da je nateran na diktaturu i nije imao ideju da ona bude trajna zbog uslova u zemlji. A Broz je naprosto bio pristalica komunističke ideologije koja je diktaturu podrazumevala kao jedini oblik vladavine i on nije se na diktaturu odlučio zbog međunacionalnih i bilo kojih drugih problema u Jugoslaviji, nego naprosto zato što je to bilo nešto što je njemu bilo jedino razumljivo. Tako da je te dve vrste diktature nije moguće porediti.
Da li vam je Aleksandar Karađorđević u nekoj perspektivi zanimljiv kao književni lik?
Pa sad radim na seriji Senke na Balkanu, druga sezona je u toku, pri kraju je pisanje, koja se bavi atentatom na Aleksandra. Iako ne postoji kao lik u seriji, on je prisutan, naravno, u kontekstu svega što se događa, tako da eto, na neki način se njim bavim. Ne mogu da tvrdim, ali gotovo sam siguran da prozu o njemu nemam namjeru da pišem.
Na način na koji ste se bavili Brozom, odnosno na sličan način ste se bavili i Gavrilom Principom, čovjekom koji bi se uslovno mogao nazvati jednim od utemeljivača Jugoslavije, kao i Mladobosanci i sama ta njihova ideja. Koliko je, po vašem mišljenju, Gavrilo Princip značajan za nastanak i prve i druge Jugoslavije i koliko je ideja Mlade Bosne unazad, ne znam, od raspada Jugoslavije podložna reviziji?
Mladobosanska ideja je bila ideja integralnog jugoslovenstva. To je bilo ono autentično i ono najbolje što u zamisli stvaranja države jugoslovenskih naroda može da postoji. Tako da, bez obzira na to šta se kasnije sa Jugoslavijom desilo, on ostaje kao svetao lik, jer on zaista nije mogao, ni on ni ostali njegovi saborci nisu mogli da pretpostave kako se bi to u praksi izgledalo. A izgledalo je loše upravo zbog toga što je i u prvoj i u drugoj, na njihovoj drugoj polovini i pri kraju, prevladala ideja austro-ugarskog ili vatikanskog jugoslovenstva, koja je zapravo formalno ima isto ime, a suštinski je potpuna suprotno svemu onome zašto se Princip zalaga. To je zapravo neka vrsta blage, soft austro-ugarske. I ona je jugoslovenstvo u tom smislu i nastalo u austro-ugarskoj kao opcija, kao jedna od opcija za budućnost ukoliko ne bude moguće bilo držati te narode južnoslovenske pod potpunom dominacijom u carevini, onda je bila mogućnost da se preko katoličke crkve stvori jedna, pa u suštini konfederalna zajednica naroda u kojoj bi naravno bila preko naroda koji su katoličke veroispovesti pre svega i manipulacije narodima islamske veroispovesti ili narodnostima koji imamo Albance u vidu, kako bi se preko tih grupa zapravo onemogućavala srpska ekspansija.
Naravno, jedna od floskula je da je Jugoslavija koja je nastala na ruševinama Austro-Ugarske monarhije raspala se i sama, što je postala nova Austro-Ugarska. Da li se slažete s tim?
Pa to zvuči ovako efektno, ali morali bi da mi objasne na koji način se to desilo. Znači, to bi bilo tačno u slučaju da Austro-Ugarskoj najveći ekonomski razvoj doživljavala recimo Bosna ili tamo oni delovi Rumunije koji su njim spadali, a ne Beč. U tom slučaju bi poređenje bilo efektno, pošto u obe Jugoslavije, a posebno u drugoj, najrazvijeniji delovi te zemlje, delovi koji su najbolje živjeli su bili oni koji su se borili za njen nestanak, a ne oni koji su htjeli da očuvaju.
Da li se može onda reći da su ti dijelovi koji su se bolje ekonomski u svakom drugom smislu razvijali od drugih dijelova imali legitimno pravo da napuste takvu Jugoslaviju?
To je pitanje naprosto toga da li neku zemlju osjećate kao svoju ili ne. Ako vi zbog toga što ekonomski osjećate se ekonomski prosperitetni, imate potrebu da poništite svoj državni identitet, onda definitivno ta, kao što rekao, zajednica ne treba da postoji. Samo to govori da ta zajednica nije imala nikakvog osnova da postoji jer nema unutrašnju koheziju. Da ne govorimo u drugom delu priče, čak sa vrlo prizemnog pragmatičnog stanovišta, da se pokazalo što je, kako bih rekao, da je postojalo malo u elitama tih nacija, slovenačke pre svega, jer Hrvate vode neke druge, a ne ekonomske, ekonomski motivi. Da je postojala manje plitkovna elita, onda bi im bilo jasno da je taj njihova razvijenost, da nju imaju da zahvale upravo toj zajednici u kojoj su mogli da imali tržište gde su prodavali svoju robu, da bi se kasnije kao sami to tržište dobrim delom izgubili i našli se u potpuno podređenom položaju odnosno na razvijenije države Europe. Slovenija kao dosta mala to dosta vešto do dan danas uspjela da hendluje, kako bi se danas reklo. Međutim, činjenica je da je njihova današnja elita izrazito nezadovoljna položajem u kom se nalaze i izrazito jugonostalgičarski orijentisan. To govori, kako bi rekao, jednoj suštinskoj nezrelosti. Jer slovenačka istorija permanentnog nezadovoljstva gde god se nalaze i u kakvom god položaju bili. Što se Hrvatske tiče, kao što rekao, tu su razlozi nisu ekonomske prirode, a pošto oni to ih čini vrlo bliskim Srbima, uz mnoge druge stvari pa i poreklo, o ekonomiji ne vode pretjerano računa, onda je rezultat taj koji imamo da su držali ovu, pa može se slobodno reći, ekonomskog kolapsa.
Slušate Radio Sputnik.
Slušate Sputnik intervju. Gost Sputnika je Vladimir Kecmanović, autor i voditelj Vladimir Sudar.
Da li je Jugoslavija poslužila, ako izuzmemo Srbe, ostalim narodima i u prvoj i drugoj, da kroz Jugoslaviju steknu neku nacionalnu emancipaciju ili sociološki rečeno da se konstituišu kao nacije, i ako su to uspjeli, da li je to dobitak njihovog boravka u zajedničkoj državi?
To je sigurno njihov dobitak, ali za taj dobitak nemamo prava da ih optužujemo jer je to naprosto tako, a zašto je do toga došlo, to trebalo bi da se postavi pitanje u pokojnom Aleksandru Karađorđeviću, pa i Nikoli Pašiću i srpskoj eliti koja je, kao što već jednom pomenuo sad u razgovoru, očigledno bila nedorasla ulozi u kojoj se našla.
Danas kad pogledamo svih šest republika pa i jednu potpuno nedefinisanu teritoriju Kosovo, da li je iko išta dobio raspadom?
Mislim da je Bosna i Hercegovina nije ništa definisanija od Kosova, ako ćemo pravi.
Izvinjavam se, ima stolicu u Ujedinjenim nacijama.
Da, pa to baš definicijom nema mnogo veze, ali da li je iko dobio? Opet se vraćam na pitanje racionalnog i subjektivnog. Racionalno sigurno niko nije dobio, međutim i subjektivno očigledno da postoji dovoljan broj ljudi u nekim od ovih bivših republika i teritorija jugoslovenskih koji dalje misle da im je bolje nego što je bilo.
Kako biste, evo primite, ne znam odakle vam odgovarat ćete, od Slovenije ili Makedonije, u najkraćem opisali situaciju svakoj od bivših republika?
U Makedoniji situacija najgora i najbeznadežnija, u Sloveniji je najmanje beznadežnija. Ovi ostali su negde između s tim što pomenuo Bosnu, koja je tu geografski u sredini, ona je po reko njeno funkcionisanje od kraja rata pa do danas, to je već neke dve decenije, liči više na teatar apsurda nego na bilo šta što politička teorija poznaje.
S obzirom da je Bosna bila centralna republika, da se zvala Jugoslavija nam u malom, vi ste meni se čini jednom u nekom intervjuu rekli da ukoliko popusti pažnja međunarodne javnosti da bi se Bosna mogla raspasti na isti način kao i Jugoslavija.
Pa, Jugoslavija se raspala uz svesrednu pomoć međunarodne zajednice. Bosni bi bilo dovoljno, ne bi uopšte trebala pomoć. Bilo bi dovoljno da međunarodna zajednica kaže, eto ljudi, vi kako hoćete. Ne bi uopšte bilo potrebno da postiču raspad, on bi se dogodio i bez te podrške.
Da bi taj raspad bio krvav kao i raspad Jugoslavije, ili bi posle svega to mirnije prošlo?
To bi zavisilo od volje međunarodne zajednice. Znači, ukoliko bi sa strane uputstva, pa pre svega Bošnjacima, bivšim muslimanima, pošto bi oni bili ti koji bi se nalazili ugroženi, vjerovatno agresivno reagovali na ideju raspada. Ukoliko bi međunarodna zajednica izvršila pritisak na njih da ne preduzimaju agresivne akcije, moglo bi da prođe mirno. Nažalost, poznajući principe anglosaksonske politike, čak i ako bi im cilj bio da se Bosna raspadne i podeli na dve ili tri države, pa sada bi se one pripajali na okolnim državama, oni bi u svakom slučaju pomogli da to prođe uz određenu količinu provedene krvi i određenu količinu evropske nestabilnosti koja im je veoma bitna.
Da li su Srbi pobjednici dva svjetska rata uvijek na pravoj strani, koji su kao pobjednici stvarali dvije Jugoslavije, da li se za Srbe može reći da su najveći gubitnici države velike koje su stvarali?
Apsolutno da. Što ne znači da su drugi mnogo bolje prošli, ali s obzirom na uložene živote i uložen, kako bih rekao, sve ono što je, čime su te dve pobjede, dominantno srpske pobjede, plaćene, svakako je gubitak najveći na srpskoj strani.
Kao čovjeka iz kulture vas pitam, što je danas ono što se zove jugoslovenski kulturni prostor? Recimo, pomenuli ste da radite na seriji Senke nad Balkanom, koja je kao i 90% filmova i 90% serija nekako su više jugoslovenski produkti, jer imate glumce, članove ekipe iz svih republika. A neka istraživanja recimo pokazuju da se u bivšoj Jugoslaviji snimalo mnogo više filmova nego u poslije raspada u svim republikama zajedno i da je recimo u toj filmskoj umjetnosti još uvijek negdje djeluje to jedinstveno tržište.
Pa daleko je to od jedinstvenog tržišta.
Postoji neka saradnja?
Neka saradnja, da, ali prilično limitirana i vrlo često antipatična.
U kom smislu antipatična?
U smislu da sad to pomalo jenjava, ali skoro dve decenije postojala dotirana saradnja od strane ovih nekih organizacija koje finansiraju pod navodnicima istina, odgovornost i pomirenje, gdje su rađeni kulturni projekti sa jakom političkom tezom, a samim ti što su rađeni sa jakom tezom su bili umjetnički neuspješni. Antipatična je bila teza koja podrazumijevala primarnu srpsku krivicu i mirenje u kome se svi zajedno, pa i Srbi, treba se slože kako je rat bio loš, a kako za njega kriva 90% srpska strana. Senke nad Balkanom nisu takva priča i u tom smislu je ta saradnja, ne možemo reći da je to jugoslovenski projekat, to je srpski projekat gdje je u prvom delu Senki je generalni producent bila srpska televizija uz učešće još nekih televizija iz onoga što kolonizatori zovu regionom, sa izuzetkom naravno Hrvatske koja nije htjela da učestvuje ni na koji način. Ali ta, u onoj meri u kojoj je to bila ta saradnja među jugoslovenskim umjetnicima, to je bilo simpatično i bilo mi, kako bih rekao, mada to nije moj deo posla da pišem scenarijo, a tu su svi scenaristi bili Srbi. Družio sam se tu i tamo u ovom, tokom snimanja i poslije snimanja sa nekim glumcima koji su iz drugih država i s nekim od njih sam postao i prijatelj. Ali kako bih rekao, to je lepo, ali to ne vidim u tome neku političku konotaciju.
Pa govorimo o kulturnom smislu, ko su za vas?
U kulturnom smislu, ako hoćete o kulturi da pričamo, najbolja saradnja se odvija na nivou ove popularne subkulture. Tu funkcioniš u stvari mnogo bolje nego u onome što sebe smatra višim nivoima kulture, što može da govori o raznim stvarima. Elitisti će vam reći da govori o tome kako su svim prostorima bivše Jugoslavije dominantni primitivci i primitivizam, a ja bih prije rekao da to govori o impotenciji ovih visokih umjetnika i pod navodnicima i bez njih i visokog staroštva.
Da li nam to što saradnja cveta na nivou popularne kulture ili subkulture ukazuje da su ipak ti narodi dosta slični da smo ipak nekog zajedničkog slovenskog, preciznije južnoslovenskog porijekla. Pretpostavljam da mislite na popularne naše narodnjake u Hrvatskoj i na takve fenomene.
Pa i na hrvatski šund koji ovdje se sluša isto. Pa vidite, porijeklo Srba i ovih koji sebe zovu Hrvatima i Bošnjacima je potpuno identično u tom genetsko-etičkom smislu, to nije uopšte. Ali za ovu priču nije ni bitno. Ono što je bitno je zajednički jezik, a jezik određuje kulturni kod. I naravno da to područje koje govorim istim jezikom ima vrlo slične kulturološke afinitete.
Ko je za vas najznačajniji jugoslovenski umjetnik i zašto?
Pa uopšte su najznačajniji svi, pa znam nekoliko njih izdvojio. Njegoš, Vukarađić, Ivo Andrić, Crnjanski, Neža Selimović. A među živima je svakako najznačajniji, ko bi rekao Emir Kusturica, to nije stvar pitanja da li volite ili ne volite tog stvaraoca, nego je to činjenica da je to jedini čovjek koji je na najznačajnijim dijelovima svijeta znak raspoznavanja ovih prostora. Znači, za njega znaju mnogi ljudi koji uopšte ne znaju gdje se nalazi čak ni bivša Jugoslavija, pogotovo recimo gdje se nalazi Bosna u kojoj je rođen. Značajan je vrlo i Milorad Pavić, kad je govorio, opet se vraćam na ove koji nisu više, nažalost, među živima. Ali on je nekako imao jako nesrećan tajming, što bi rekli, jer je vrhunac nekog prepoznavanja i uspjeha doživio u trenutku raspada Jugoslavije. I onda je činjenica da nije hteo da se svrsta na prihvati školu mišljenja političku po kom su Srbi krivi za sve i da izvuče za sebe profit. Zbog toga je vrlo brutalno i vrlo organizovano skrajnut i blokiran upravo na zapadu koji je počeo da je stavio.
Kad govorite o zapadu, kako objašnjavate paradoks da su danas najveći jugonostalgičari upravo oni pripadnici elite koji ne samo da pristaju na polukolonijalni položaj današnji, nego moglo bi se reći i uživaju u njemu?
Pa to je naprosto kad imate jednu ideologiju koja je zasnovana na laži, onda je sve moguće. Ako nastupate neiskreno, vi možete da budete, da tvrdite i da ste komunista, da zastupate ideje Karla Popera, možete da tvrdite kako ste nacionalista, a da zastupate iste te ideje koje su i sa levom i sa desnom nekom tom nacionalnom idejom jednako u koliziji. Moguće je svašta. Međutim, sigurno će kroz vrijeme, jer to čak naznake toga se pojavljuju mnogo kasnije, mnogo sporije nego što bi bilo logično s obzirom na situaciju u kojem se ovo područje nalazi. Ali se pojavljuju sve više među mladim generacijama ljudi koja čija kao leva orijentacija jeste autentična i nije neiskrena. Drugo je pitanje koliko su ostvarenje njihovih ideja realno. Ali u svakom slučaju je pozitivno kad imate ljude koji stoji iza onoga što kažu. Onda vi s tim možete se slažete ili ne slažete, tu je moguć razgovor. Sa ljudima kojima je kompletno djelovanje zasnovano na laži je potpuno besmisleno i da se razgovara i raspravlja i to je jedna, kako bih rekao, oni su kao predstavljaju neku crnu rupu, misaonu koja zaista guši ovaj prostor.
Postoje li iskreni i pošteni jugonostalgičari i koga biste vi imenovali kao...
Ne znam koliko bi to nazvao jugonostalgijom, ali recimo sigurno da je iskrena i poštena žena koja nastupa sa stanovišta ekstremno antinacionalističkog. Vedrana Ruda, hrvatska književnica, to nju bi izvao zato što je žena bez lake na jeziku koja, s kojom se ne slažem u svemu što govori, ali pošteno se nešto kaže. Branimir Štulić je također čovjek koji je vrlo često kaže neke stvari koje su, ako ništa drugo, originalni i razbijaju jednu kloaku u kojoj, idejnu kloaku u kojoj živimo. Ima ih još, ali evo njih dvoje su mi pali prvi na pamet.
Radio Sputnik.
Slušali ste Sputnik intervju. Naš gost bio je pisac Vladimir Kecmanović.
Ali da se vratimo ovoj stvari.
Prošlost je bolna i opterećujuća.
To je sigurno odgovornost Sjedinjenih Američkih Država.
Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
Sve je to nameštaljka.
Da ulazak u Evropsku uniju danas je manje od 50%.
Ko želi da pobedi, ne sme da izgubi.
Narod treba da se plaši. Bu narode. Ja sam za to da se plaši narod. Bu narode.
Вы хоть понимаете теперь, чего вы натворили?
Београд има мощное оружие.
И то е најбољи панцир и најбоља заштита.
Имамо добре контакте.